velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Maj-Britt Maria Nielsen og Oliver Routledge.
Ja, velkommen til podcasten Er det bedste fra Morgen på Radio 100.
Ja, hvis du bliver ved med at lytte, så kan du høre alt det sjoveste og klogeste, vi og vores gæster har sagt i den forgangne uge.
Og der vil ikke være en eneste bebrejdelse for, at du ikke står tidligt op og hører det i stedet for.
Det du kender, det du vil vide med Lasse Remmer, Maj-Britt Maria Nielsen og Oliver Routledge. Morgen på Radio 100.
Kim Christiansen, kan I huske ham?
Ja.
Det kan altså godt være, at det er sådan en mand, hvor man tænker om et par år. Hold da op, mand. Shit. Det er rigtigt, Kim Christiansen. Han findes stadigvæk. Han har givet sit sidste interview i meget, meget lang tid nu, Kim Christiansen.
Ja, det er rigtigt,
Dansk
det
han Folkeparti.
Sagt.
Trafikordfører for Dansk Folkeparti, ikke? Mm-hmm. Det er så Nordjyske, der har fået den glædelige fornøjelse at få lov til at interviewe Kim Christiansen for første gang i meget, meget lang tid. Mm. Eller for sidste gang i lang tid. Grunden til det... For det første, så tager han på en ferie langt væk fra Danmark sammen med sin søde kone, Pia Adelsteen.
Ja.
Og de tager sig en længere pause fra mediernes søgelys. Han siger selv, jeg er træt af at få beskeder, hvor der står, at jeg er en stor, fed pædofil, og får opkald klokken 6 om morgenen fra skodsjournalister, der ikke vil mig det godt. Hvis man tager opvasken, så ryger der en kop ind imellem, og jeg har fandme vasket meget op de sidste 14 år.
Okay, så han er basically træt af at være i dansk politik.
Men det er ikke et bittert farvel, siger han så.
Hvordan kan man sidde i en magtposition i dansk politik,
hvordan og så ikke få nogen... kan man sidde i en magtposition i dansk politik?
Og så ikke få nogen flere opbakkende opkald fra danske journalister, der bare gerne lige vil hilse og sige...
Som ved en, det er godt.
Ved du hvad, Kim, du gør det egentlig super godt. Det var bare det, hej.
Det var det, mig og politikken ville sige, hej.
I gjorde det jo super godt for 4 år siden, Kim. Nu går det ikke så godt i år. Det er mærkeligt.
Vi vil altså bare sige her fra Berlingeren, altså, de der vennetjenester, der ryger frem og tilbage op ved Aporta, vi er ligeglade med dem. Mm. Det gør ikke noget.
Man er jo gift med Pia Adelsteen, også fra den Folkeparti, ikke?
Mm.
Hun er opsat på at blive politik. Parret de fortsætter stadig med at drive restauranten Aporta, selvfølgelig.
Ja.
Den var til salg. Det er den ikke mere. Pladsen i byrådet, Mariagerfjord Kommune, den har Pia Adelsteen også stadigvæk.
Ja.
Og valgplakaterne, de er lagt på lager lidt endnu. Det siger hun i hvert fald til Nordjyske.
Okay.
Men Kim Christiansen, han gider ikke mere.
Bank med færdig.
Han siger selv, han er DF med hud og hår. Og han er ikke bare færdig med medier, men også færdig med politik. Forløbligt så tager jeg en lang pause. Jeg føler mig sgu slidt nu. Men jeg har også haft tid til at tænke over, at 14 år i Folketinget er en lang karriere. Jeg har 62 år og har 2 års løn. Så medmindre der bliver valgt de næste 4 år, så stiller jeg ikke op igen, siger han.
Ja, det er eddermame også lumsk, ikke? Fordi hvis de har tænkt sig at leve af Aporta, ikke?
Mm-hmm.
Kim Christiansen kan bare lade være med at udbetale løn til sig og sin kone, og så får de 1,2 millioner af det offentlige i eftervederlag om året i 2 år. Det er alt, hvad han kan gøre. Han behøver ikke engang, så kan han bare spare penge.
Det er ikke som, hvis vi andre sked på chefens kontor.
Fordi, prøv at høre, de første 10.000 eller sådan noget får man udbetalt uanset hvad i det der eftervederlag i 2 år. Men de næste 40 bliver modregnet i eventuelle andre indkomster.
Mm.
Han er sin egen chef.
Ja.
Alle de penge, han ville udbetale til sig selv for at leve af, dem kan han bare spare op i Aporta i stedet for.
Men skal vi ikke huske at pointere, det ved vi jo ikke, om han har tænkt sig at gøre.
Nej, jeg siger bare,
det kan han gøre. Men må jeg tilføje, jeg synes, at det er rigtig, rigtig smart, at der er et sammenfald imellem, hvornår man går ud og siger, fuck hele den danske journaliststand, og så hvornår man siger, jeg har faktisk tænkt på, at måske er det ikke så fint, hvis jeg bliver ved med at snakke med journalister.
Mm.
Måske kunne det være rigtig godt, hvis jeg tog en pause, også fra de journalister, jeg lige har sagt, fuck jer alle sammen til.
Ja.
Altså, men han har også... rullet rundt de sidste par måneder under valgkampen. Det må have været hæsligt for de to mennesker.
Men lad os huske Kim Christiansen i hvert fald. Lad os lige huske det navn, fordi han kommer ikke til at være i medierne de næste lang tid. Altså, han har trykket sig.
Er jeg den eneste, der sidder med en ubændelig trang til at prøve at kontakte Kim Christiansen og se, at vi kan få et interview med ham?
Ja, men hvis vi skal få fat i ham, man sidder nede i Phuket.
Hvem betaler, sted, hvis man ringer til Thailand?
Det gør kanalen, det er 100%.
Okay, En folkeskole ved Vejle er endt i en storm af vrede beskeder, og det er sket, fordi en sudansk mor til en dreng i 3. klasse på Thyregod skole har valgt at lægge en video på nettet, hvor hendes egen søn viser sine klassekammerater, hvordan man beder som muslim. Så er der meget indvandrerkritisk hjemmeside, der har taget videoen til sig, og derefter er den så blevet spyet ud på alle tænkelige medieflader. Udover at der er en masse mennesker, der har skrevet vrede ting på nettet, for eksempel sådan noget som, den lærer skulle fyres med et los i røven, for den er der en, der skriver. Og her tror jeg, man hensyder til læreren, der har i gang sat den time. Så er der også en, der skriver, det er ikke noget, min datter skal være med til. Det er helt sikkert. medmindre skolen gerne vil brændes ned til grunden.
Så der bliver,
præcis, der bliver altså langet rigtig rask til her. Det går også måske ikke helt hurtigt med at få slået hjernen til, når man ligefrem udspyrer trusler imod en skole fyldt med børn. Men sådan bliver det i hvert fald ved. Men udover de her mange meget vrede beskeder i kommentarsporene, så har skolen selv modtaget en masse meget vrede e-mails. Og det påvirker selvfølgelig skolelederen på Thyregod Skole. Han hedder Gert Havgård, og ham skal vi snakke med lidt senere, om 20 minutters tid bliver det. Det, der sker, det er en bedeseance, kan man kalde det. Og den foregår i forbindelse med en emneuge med titlen Kend mit liv, bless you, Lasse.
Undskyld.
Her der skal børnene i klassen fremvise forskellige måder at leve på, og det er altså alt fra polsk mad til muslimsk bøn, som bliver berørt. I den her video, der ser man en dreng instruere, som nævnt, sine klassekammerater. Han taler jysk, og han siger, jeg gør sådan her, så gør I det efter mig. Jeg har fundet et lille lydklip, så man får en svag idé om, hvad der foregår på videoen.
Allah hoppa. Ja, det er braver. Skal vi gøre det først?
Ja.
Okay.
Allah.
Og så skruer man gerne ned.
Ja.
Ja, først så viser jeg det, så gør I det bagefter, siger den her dreng. Og han er iført sådan en traditionel muslimsk hvid kjole og går så i gang med det her ritual. Hans mor, som også filmer, hun ser med fra siden og hjælper faktisk drengen med at huske det hele. Imens den her dreng, han fortæller og gør ved, så kan man også høre, som her på videoen, at der er flere børn, der sådan småfniser en lille smule af situationen, ikke? Afslutningsvis, inden jeg skal lægge den her ud til dig, Lasse, for jeg kan se, at du har en holdning, så skal det lige nævnes, at inden den her bønd gik i gang under Kend mit liv-emneugen på Thyregod Skole, så havde læreren gjort det meget klart over for den her mor, at hun ikke måtte filme i klassen. Det må man ikke på skolen helt generelt, uden man har indhentet samtykke fra alle forældre, og det ved de fleste mennesker godt efterhånden. Man må ikke filme nogen steder mere, medmindre du bare filmer dig selv hjemme på dit værelse, ikke?
Det er det.
Ja. Så hvad er det, der er problemet her? Fordi jeg synes, der sker mange ting i den situation. Jeg kan godt forstå, at det er blowet op en Thyregod Skoles face. Jeg synes, der er mange facetter af det.
Hvad tænker du selv om det? Sådan lige umiddelbart.
Jeg tænker, at det var uheldigt, at det ikke var en anden religion, der blev vist noget omkring. Ja. Fordi vi har et debatklima lige nu, hvor der er nogle mennesker, der er forfærdeligt trætte af de islamiske dogmer. Folk er simpelthen ikke præpareret til at forstå, jamen det her, det er jo noget, der sker i ledet af en emneuge, og det er jo altså helt okay at være muslim. Vi gør nu engang sådan her, når vi praktiserer islam. Vil du se, hvordan vi gør? Hvis nu det havde været hinduisme, så tror jeg, reaktionerne havde været lidt anderledes. Så tror jeg ikke, der var nogen, der havde skrevet, det er ikke noget, min datter skal være med til. Det er helt sikkert, medmindre skolen gerne vil brændes ned til grunden.
Men skulle vi ikke også lige være enige om, at mange af de her reaktioner kommer altså ikke fra forældre til børn, der går i den klasse der?
Det er folk, der har en udenomsholdning,
folk, som ikke har noget at gøre med Thyregod Skole. Thyregod, som nærmest aldrig har været i Vejle Kommune for den tilskyld. Og her, altså du ved, principielt set, så synes jeg, at man skal skille stat og kirke. Det er, hvad jeg synes. Ja. Religion og stat skal skilles ad, principielt set.
Mm.
Omvendt, jeg har fandme prøvet mange ting en enkelt gang eller to, mens jeg gik i folkeskole, uden det nogensinde er blevet en vane.
Ja.
Jeg har endda prøvet ting flere gange om ugen, uden det. Idræt,
for eksempel. Jeg også
det bliver aldrig rigtig en vane for mig.
On.
Lige præcis. Som hvad med også lige at stole en lille smule på din egen og dine børns robusthed, når de stifter bekendtskab med ting, de ikke har prøvet før?
Jeg kan egentlig meget godt lide den der med, at man må godt have lidt tiltro til sine unger, at de er så robuste, at de godt kan sige, ja. Nå, det her bening eller det her boller i kaj, det var dejligt, at du kunne lide det. Det var ikke lige noget for mig. Det er ikke noget, jeg tror, jeg kommer hjem og kommer til at afkræve mine forældre, at vi skal gøre syv gange om dagen mod en bestemt retning. Men det fint at vide det.
Prøv at høre, det er islam. Det er en bøn. Det er ikke heroin. Det er ikke sådan, at du får en kanyle i armen, og nu kan du aldrig stoppe igen.
Nej, nej. Altså. I øvrigt, hvis man vil være sur på noget, så er det altid smart at sætte sig ind i det, inden man bliver sur på det.
Ah.
Og så skal vi tale med skolelederen på Thyregod Skole, altså den folkeskole, der er endt i en form for digital smånational shitstorm efter en video af en dreng fra 3. klasse, der instruerer sine klassekammerater under en emneuge i, hvordan man beder, når man er muslim. Godmorgen, Gert Havgård, skoleleder på Thyregod Skole.
Godmorgen.
Hvordan reagerer du, når du finder ud af, at dine elever de florerer rundt på nettet på en video, som du ikke vidste fandtes?
Jamen, først jeg blev overrasket selvfølgelig. For pokker, vi har faktisk en ret klar politik omkring det her med at optage os og så videre, og lige netop den her situation, der vidste jeg, at vi havde sagt direkte til moren, at hun måtte ikke optage. Hun måtte tage billeder af sin egen søn, ligesom vores politik i øvrigt er. Så det er jo jeg med over, at det er jo gået sådan.
Der er jo flere steder, man kan se, at kritikken, den går egentlig ikke så meget på, at der er en form for, kan man sige, dataetik eller privatlivsetik, der bliver overtrådt på børnenes vegne, men at det mere handler om indholdet. Der er nogen, der synes, at det er alt for galt, at børn her i den skolepligtige alder, de bliver instrueret til noget, der er religiøst. Hvordan forholder du dig til den slags kritik?
Jeg er nødt til at gå i vores lovgrundlag, når vi skal kigge på, hvad er det, der skal foregå i vores skoler hver eneste dag. Og i blandt andet kristendomskundskab, der har vi jo nogle forskellige kompetenceområder. Vi har et, der hedder ikke kristne religioner og andre livsopfattelser. Og der står blandt andet, desuden kan der stilles skarpt på religionernes fremtrædelsesformer, både i Danmark og resten af verden. Så det er egentlig den, jeg tænker, men det er da rigtig fint dækket ind med den her situation.
Har I dækket andre former for religiøs praksis under jeres emneuge Kend dit liv?
Nej, det har vi ikke, fordi det var egentlig ikke det, der sådan var det handlede om. Det her var jo egentlig et tværfagligt forløb, kan man sige, hvor det mere handlede om børnene i klassen, end det handlede om religion.
Gert, vi har for et øjeblik siden siddet og snakket en lille smule om det her, og vores oplevelse er, at der muligvis er rigtig mange reaktioner fra folk, der overhovedet ikke har børn på Thyregod skole. Hvordan har reaktionerne været i forældrekredsen umiddelbart på al den furore, som det her har medført?
Den har været lidt blandet. Nogle af de første reaktioner var nogen, der egentlig lå meget godt i tråd med de første reaktioner, der var på nettet. Forargelse og, ja, vi kan måske også godt sige voldsom vrede. Og lige efter et par dage, så var de reaktioner, jeg har modtaget, mere sådan, hold da op, det må være hårdt for jer, vi står bag jer. Det her, det er selvfølgelig fuldstændig ligesom det skal være, undtagen at der er blevet optaget.
Så du beklager ikke, at det her, det er børnene blevet instrueret til i skoletiden uden deres forældre? Vidste det, du beklager egentlig mere, at der findes en video af det?
Ja, det er jo der er foregået noget forkert. Det er jo det, at videoen er blevet optaget. Aflagt ud.
Hvis nu du kunne spole tiden tilbage og kunne stå i det klasselokale der, hvad ville du så have gjort anderledes?
Jeg ville have været utrolig opmærksom på, at der ikke var nogen, der optog.
Gert Hovgaard, kommer det her til at påvirke, hvordan I rygter undervisningen på Thyregod Skole fremover?
Ja, vi vil værne utrolig meget om, at hvis ikke forældrene har givet utryggelig accept, så er der ikke nogen, der må optage, så det vil vi være rigtig, rigtig strikse med.
Gert Hovgaard, skoleleder på Thyregod Skole. Tak for dine kommentarer her til morgen.
Velbekomme.
Nikolaj Tram, som er kok, han fik nok af dødssyg hverdag i København. Han solgte alt, hvad han ejede, og så tog han sin kone og to børn med til en svensk skov. Vi snakkede om det her hamsterhjul før, Lasse. Og det kan jo godt være, hvis man sidder på Roskilde Motorvejen i kø lige nu og tænker, jeg tror, at det her hamsterhjul og hakket kalv og flæsk, det er ved at få bugt med mig. Jeg kan ikke forstå længere, hvad det er, jeg laver i den bank. Måske skulle jeg bare emigrere, ligesom Nikolaj Tram. Så bliver man standset med det samme, fordi man aner ikke, hvordan man gebærder sig. Man ved ikke, hvad man skal kunne, om man overhovedet tør og vil konen med og være med ungerne. Men det ved Nikolaj Tram, for han bor derude nu sammen med sin kone og to børn, og lige nu er han i vores telefonrør. Godmorgen, Nikolaj Tram.
Godmorgen.
Altså, hvad filen skal man overveje først? Du bor jo i en svensk skov 2,5 timer fra København, i en træhytte simpelthen, og er vældig glad for det. Hvad overvejede du, og hvad vil du anbefale andre at overveje, inden man kaster sig ud i sådan noget, hvis man sidder og er en lille smule træt af sin hverdag, som du jo blev?
Jamen altså, først og fremmest skal man jo mærke efter på de ting, som ens krop og ens sind fortæller en. Altså, hvis man virkelig er fedt op med det formatet eller selve konceptet omkring det der hamsterhjul, som min kone og jeg, vi ikke befandt os særlig godt i. Og hvis man er derude, hvor man føler, at hverdagen er en trumrum, hvor man ikke kan være med, så er det i hvert fald et godt sted at starte. Og så vil jeg sige, det er jo lidt ligesom, hvis man åbner en butik, eller hvis man kaster sig ud som selvstændig. Altså det sværeste ved det er jo bare at tage skridtet, fordi derefter, så er der jo bare opgaver, der skal løses. Så det er sådan, at kaste sig ud fra et bjerg, så er man i frit fald. Men altså derfra, så synes jeg ikke, det er. Altså, der er mange, der taler om, at vi har meget modige. Jeg synes egentlig ikke, det har krævet så stort mod. Altså, for mig var det ikke så vildt.
Jamen altså, jeg vil sige, Den der drøm, den har jeg haft nogle gange. Drosle en smule ned, have nogle lavere udgifter, puste en smule ud, være mere til stede. Ja. Men så at flytte ind i en svensk skov, hvor træhusene de er billige, der vil jeg tænke, men jeg kommer aldrig til at snakke med nogen. Jeg kommer måske lige til at sige hejsan hen over køledisken nede i Maxi, ja, men, og det er det.
Men det er så sjovt, altså, fordi der er jo sket det stik modsatte. Fordi efter vi flyttede til Sverige, så i stedet for det bare blev sådan noget skrub af og skrid aftensmad, hvor vi så nogle venner en gang om måneden, en halv times tid, så har vi jo gæster konstanters. Altså, der kommer folk hele tiden og besøger, så det er fantastisk. Og vi har et dejligt gæsteværelse. Det har vi lige pludselig råd til at have i det hus, vi havde. Så jeg vil faktisk sige, vi var mere ensomme i vores liv, da vi boede i København, end vi var i Sverige.
Nicolai Schramm, jeg sidder og tænker på, om man skal have nogle særlige evner, eller altså, kan alle gøre som dig? Skal man kunne et eller andet fag i forbindelse med den her livsstil? Eller har man tid til at have et normalt job ved siden af, eller går dagen bare med at hente vand, eller hvordan gør man?
Nej, overhovedet ikke. Jeg skal også lige sige, at det er ikke, fordi jeg anbefaler folk at skride fra Danmark. Altså, det er jo ikke sådan noget københavner-bashing, jeg er ude i. Altså, der er jo mange steder, der er skønne i udkantsområderne i Danmark, altså Lolland og sådan noget, kunne man jo også flytte til. Nej, det kræver, jeg synes ikke, det kræver så meget andet. Man skal selvfølgelig være lidt kreativ i forhold til, hvordan man får sit job til at gå op. Nu er jeg privilegeret sammen med min kone, at vi er selvstændige og kan arbejde, hvorfra vi vil. Altså, og det kan måske godt være mere vanskeligt, hvis man er sygeplejerske. Altså, så der skal jo nogle penge til at få tingene til at hænge sammen. Men altså, alle kan gøre det. Det kræver ikke nogen særlige evner.
Hvad gjorde I så? Altså, hvad gør man? Man rejser sig fra sofaen, så tager man fat i konen, man hanker op i ungerne, og hvad så?
Nej, det er jo mange lange snakke, man har forud for det her, om det er det, man skal gøre. Men ja, så går man hen til sin chef, og så gør man det, alle drømmer om. Det er at sige, slut, kammerat, jeg er ude for det her, ikke? Mm. Og så bestiller man en flyttevogn, som jeg siger, så har man truffet beslutninger, så er det jo bare opgaver, der skal løses derfra. Så ringer man til en ejendomsmægler, så ringer man til flyttefirmaet, og så går man ned til institutionen, melder dem ud og alle de her ting, og så tager der en et skridt ad gangen. Og jeg har ikke fortrudt et øjeblik, at vi gjorde det overhovedet. Tværtimod.
Der har heller ikke været en januarmorgen, hvor jeg glemte at sætte snekæder på bilen eller sådan noget. Okay. Altså, hvornår er det mindst fedt at bo 2,5 timer fra København ude i skoven?
Når der ikke er varmt vand i hanen altid.
Okay. Det,
altså, hvis vi skal have et bad om morgenen, så går det lige en time tid, ikke?
Ja, okay.
Fordi vi har et brændefyret hus. Så det er det eneste, jeg savner. Det er varmt vand om morgenen. Men nej, altså prøv at høre. Vi har, altså vores spisestue, det er sådan en, der er vinduer ud til skoven. Og prøv at høre, den her skov, den er også smuk en død syg tirsdag i november, hvor det pisser ned. Altså det, hvor der er slud og sharp og tø, hvor man har lyst til at skyde hovedet af sig selv inde i København. Så der er det også smukt. Man kommer i kontakt med sæsonerne, man kommer i kontakt med naturen. Det er dejligt. Altså det,
og med sig selv formentlig også.
Ja, det. Men altså, nu er det jo ikke sådan, at min kone og jeg, vi sidder omkring et lejrbål og holder hinanden i hånden og synger Kumbaya konstant. Vel? Altså, vi har jo bare gjort det, at i stedet for, at vi bliver ved med at kæmpe for at prøve at få nogle flere kugler i kassen og få forfremmelser og få noget mere gang i hjulene. Det var det hele tiden følelse, at det var, der skal mere til. Så prøvede vi at vente rundt og sige, okay, hvor lidt skal der til?
Hvor lidt skal der til. Ja. I hvert fald, så skal du have tak, fordi du tog 5 minutters pause fra din svenske skovdrøm og talte med os. Nicolai Trapp, altså kok og forfatter til bogen om bålmad, der også udkommer i juli måned. Tak, fordi du ville tale med os i dag.
Tusind tak.
Nå, Oliver, nu skal vi til det. Hvis man er sådan lidt en frihedselskende type, så holder man godt fast i rattet eller i bordpladen, hvis man er mødt lidt tidligt. Og så hører man på mig, der fortæller historien om, at socialt udsatte borgere jo altså nogle gange bliver ringet op og anbefalet at deltage i for eksempel et rygestopkursus, selvom personen, der tager røret, måske slet ikke ryger. Det kunne være et overvægtigt barn i den skolepligtige alder, der af skolen anbefales at gå på vægttabskursus, selvom hverken barn eller forældre selv har henvendt sig for at få hjælp. Og det er altså bare nogle af eksemplerne på, at kommunerne overskrider privatlivets grænser og stigmatiserer borgerne, lyder det faktisk lige nu fra 4 medlemmer. medlemmer af Det Etiske Råd. Netop Det Etiske Råd har nemlig i en analyse beskæftiget sig med den type forebyggelse, der så tidligt som muligt kan identificere personer med risiko for at udvikle alvorlige livsstilssygdomme. Det sker ret konkret på baggrund af en forebyggelseskampagne mod rygning hos Københavns Kommune, hvor målgruppen var arbejdsløse, socialt udsatte og borgere med kronisk sygdom og høj forekomst af livsstilsrelaterede sygdomme. Her var kommunen i kontakt med op imod 13.000 borgere. Nogle af dem de fik et telefonopkald, mens andre de blev fundet igennem det, der hedder opsøgende arbejde. Analysen den påpeger, at borgerne kan opleve det som ret grænseoverskridende at blive kontaktet på baggrund af det, der hedder socioøkonomiske forhold. Opsporing og rekruttering af overvægtige til f.eks. vægttabskurser var med målrettet kommunikation til forældre og børn foregår altså også som et helt obligatorisk element i den danske folkeskole. Og det her sidste, altså jeg er rimelig farvet over det hele, vil jeg sige, men det sidste, det vidste jeg simpelthen ikke var en ting.
Nej, det gør jeg heller ikke.
Oliver, du, nu siger det i hvert fald, du er en ryger.
Ja.
Jeg holdt med at ryge.
Mm-hmm.
Det går okay.
Det går godt.
Men hvad tænker du om det her? Fordi jeg jo ikke, det er jo ikke sådan, at jeg lige pludselig ikke kan huske, hvordan det var at være ryger.
Jeg er jo ikke på det hold, der synes, at man skal blande sig i andre personers personlige anliggender.
Nej.
Men hvis jeg lige skal være, altså tage den modsatte kasket på.
Ja.
Bare lige for at lege den leg.
Du laver gymnasieøvelsen.
Ja, lige præcis.
Hvor man argumenterer for det modsatte af det, man mener.
Så er det jo i manges interesser at have, fordi det er skide dyrt, at de her folk, når man bliver indlagt og sådan noget, for eksempel.
Og have dem gående.
Jamen, det er det jo. Altså, det koster edderbadun med mange penge,
ja.
Hvis man kunne spare nogle af de penge, og det hele, det handler om at spare politisk set, og hvad ved jeg.
Ja.
Ved at man ligesom selv tog ansvar for sin egen valg,
ja.
Vil jeg sige, og, ja. og sagde, okay, jeg kan godt se, at jeg er måske ikke lige den, der bidrager allermest til det her. Så hvis jeg kunne bidrage med, at jeg ikke skulle indlægges hvert halve år, fordi at jeg har rygerlunger, eller at jeg er overvægtig, ja. Så kan jeg godt se grunden til, at man gør det her fra nogle kommuners side.
Ja. Jeg kan bare mærke, at jeg bliver sådan jeg bliver lidt en sted i satan, faktisk. og jeg er ikke en af dem, der er blevet ringet op. Jeg tror, jeg falder uden for den gruppe, men jeg er jo stadigvæk borger i det her land, og jeg kan sgu godt forstå, hvis der er nogen, der føler sig krænket. Og det er jo så også det, der er faktisk fire medlemmer af Etisk Råd, der har været ude at sige nu, der er et flertal i Etisk Råd for, at man må fortsætte den her måde at opspore borgere på med den her tidlige forebyggelse, når det gælder livsstilssygdomme i de her laveste socioøkonomiske grupper. Men jeg synes ved Gud ikke, det er særlig hyggeligt.
Nej.
Jeg synes jeg faktisk ikke.
Det er heller ikke.
Synes, det er skråplan. Det er problematisk, når en forebyggelseskampagne mod rygning hos Københavns Kommune er mindet på arbejdsløse, socialt udsatte borgere med kronisk sygdom og høj forekomst af livsstilsrelaterede sygdomme. Kommunen har altså udset sig særlige grupper, som de selv henvender sig til og spørger, om ikke de har lyst til at leve anderledes. Sådan mener i hvert fald Mia Amalie Holstein. Hun er medlem af Det Etiske Råd og velfærdspolitisk chef i den borgerlige liberale tænketank Cepos, og så er hun i mit telefonrør lige nu. Godmorgen og velkommen til, Mia Amalie Holstein.
Godmorgen.
Hvorfor er det egentlig et problem, at staten passer på sine borgere, hvis de kan se, at det er ved at gå galt for dem?
Jamen, det er der flere årsager til. Altså, for det første synes jeg, det er langt over grænsen, når Københavns Kommune stemmer dørklokker og foretager telefonopkald og passer altså op i den lokale Netto for at tilbyde f.eks. rygestopkurser og alkoholafvænding. Det er stigmatiserende. Fordi det er jo kun noget, man gør i Nordvest, ikke i whiskybæltet. Men også, når man ser bredere på de her forskellige opsporingstiltag, jamen så er evidensen bag de her interventioner sjældent i orden. Det vil sige, at hvis man for eksempel tager svær overvægt, så er, er der ikke en entydig dokumentation for, at de her indsatser virker, fordi vi kan alle sammen tabe os, men rigtig mange tager på igen. Og nogle gange i værste fald, så kan det faktisk virke kontraproduktivt, altså kan virke omvendt, hvor at folk tager mere på, hvis de bliver gjort opmærksomme på, at de er overvægtige, end de ellers ville have gjort.
Så man kan faktisk risikere at gøre det værre ved at komme med en, kan man sige, en venlig stemt, men ikke opfordret henvendelse til en borger?
Ja, lige præcis. Og så synes jeg også, der er et eller andet element af, at der mangler respekt for, at sundhed måske ikke nødvendigvis er alles mål i livet. Altså man kan have masser af mål. Man kan være karriererytter, eller livsnyder, eller religiøs fanatik, eller hvad man måtte ønske. Men det er jo ikke nødvendigvis noget, der harmonerer med en sund livsstil. Men jeg synes, det kommunerne gør, det er, at de prøver at få os alle sammen til at tilpasse vores sundhedsprofil efter samfundets ideal.
Men Mia Amalie Holstein, det jeg sidder og tænker på, altså du er også en del af CEPOS, som er borgerlig-liberal. I tror jo på det private ansvar, man skal tage sig af sig selv, før man tager sig af andre. Giver det ikke meget god mening, at så længe vi alle sammen betaler for behandling af dem, der er for tykke eller ryger, så må vi også godt indirekte opfordre dem til at leve sundere?
Det er ikke rigtigt, at vi tror på, at vi skal tage os selv og tage os andre. Selvfølgelig skal vi hjælpe dem, som ikke kan selv. Men pointen er, at vi værner rigtig meget om folks privatliv. Og der synes jeg, det er et problem, at vi har sat et system op, hvor at vi alle sammen har hænderne nede i hinandens lommer. Fordi udfordringen ved det er, at vi begynder at gå efter dem, som ryger, efter dem, som spiser for meget osv., fordi de trækker den fælles sundhedskasse. Og det synes jeg dybest set ikke er i orden. Jeg ville hellere have et system, hvor det var et forhold mellem den enkelte og forsikringsselskabet, den måtte have, i stedet for, at det er noget, som er alles ret at blande sig i.
Men kan man ikke godt se det på den måde? Altså, hvis du betalte for din nabos husforsikring, for eksempel, og du så ham tænde et bål på sit stuegulv hver aften, ville du så ikke også gå over og banke på? Altså, i den forstand er staten jo det fælles forsikringsselskab, når det kommer til sygepleje og sundhedspleje bagefter.
Ja, men grunden til, at han ikke tænder ild inde i sin egen lejlighed, det er, fordi han har en selvforsikring. Det har vi ikke i staten. Det er jo for eksempel, fordi vi ikke modsat Sverige og Norge har brugerbetaling. Og også fordi vi selvfølgelig håber, at folk passer på sig selv. Men pointen er bare, at det er ikke det er systemet, der genererer det her med, at vi går og holder øje med hinanden, og det synes jeg er en usund mekanisme.
Hvordan mener du, eller I fire fra det etiske råd, som er uenige i den her måde at gøre tingene på, hvordan mener I, at man hellere skulle gøre fra kommunens side, hvis man skulle gøre noget overhovedet?
Jamen, man skal da selvfølgelig gøre noget. Altså, det der problemet, det er, at kommunen går rigtig, rigtig langt i at det her med at nudge, skubbe og regulere os i retning af raske liv og sunde borgere og flot liv at tage. Men altså, selvfølgelig skal kommunen oplyse, skal prøve og må også gerne opfordre til, at vi ændrer vores livsstil, at vi lever sundt, fordi det er jo godt at være informeret om det. Men de skal bare have en respekt for, at sundhed, det ikke nødvendigvis er det vigtigste mål i vores allesammens liv.
Mia Amalie Holstein, medlem af Det Etiske Råd og velfærdspolitisk chef i CEPOS. Tak, fordi du var med her til morgen.
Selv tak.
Der er noget galt i Danmark. Dybbelmølle maler helt af helvede til.
Tip-bom.
Ja. Det er selvfølgelig John Mogensen. Det er der ingen tvivl om.
Det er fandme dejligt, det der. Man skal ikke bare holde kæft og så høre det der.
Jeg har læst noget, der gør, at jeg simpelthen ikke kan holde min mund.
Nå, okay.
Marcus Rubin, han er kronikredaktør på Politiken. Mm. Han har i søndag skrevet et sindssygt debatindlæg i avisen.
Yeah.
Det hedder "Drop idealiseringen af livet på landet. Det rigtige Danmark ligger på stenbroen."
Ja, det er også irriterende.
Jeg var umådeligt tæt på at smadre en knytnæve ind i min computerskærm, da jeg læste det her. Lad mig lige citere lidt fra hans debatindlæg.
Ja tak.
"Jeg bor midt inde i København. Jeg arbejder på Rådhuspladsen, drikker kaffe i pisserenden og køber ind i torvehallerne. Mine børn går i en byskole på Indre Frederiksberg, og de fleste dage er det tætteste, som jeg og familien kommer på vild natur, Frederiksberg Have, Søndermarken eller Søerne."
Jamen, han skal holde sin kæft.
Jeg var i Frederiksberg Have i går, og det edder med mig ikke vild natur.
Nej, er du sindssyg? Det var det der med naturstyrelsen.
Ja,
der er virkelig blevet styret noget natur der.
Helt vildt. Han fortsætter. "Jeg slapper af midt i New York, mens jeg kan få stress af at sidde i en svensk skov. Naturen keder mig hurtigt, jeg får høfeber og rastløshed, mens jeg aldrig får nok af at se på og deltage i det myldrende byliv."
Det var irriterende.
Altså, jeg er allerede træt nu.
Hvis ikke du kan være alene oppe i dit eget hoved, så er det jo ikke altså landet, du har et problem med, så er det jo dit eget hoved, du har et problem med.
Ja. Lige præcis. Men lad os dykke ned i, hvad han egentlig mener. Marcus Rubin, han mener, at snakken i det politiske Danmark, så citerer han nu, "I meget af den politiske og samfundsmæssige debat er der en klar undertone af, at det rigtige liv med de rigtige sunde værdier er ude på landet, og det mener Markus ikke rigtigt. Han mener, det foregår ind i byen, det her arbejdspladserne er, det her folk, de bor."
Men det ved jeg da ikke, om er rigtigt. Det er jo en præmis, han selv sætter op.
Lige præcis!
Ja.
Jeg får bare lyst til at sige, Markus Rubin, hold din mund. Helt ærligt, du har boet hele dit liv i København. Du har aldrig oplevet, hvordan det er ude i Danmark, hvor man ikke handler ind i torvehallerne. Hvor man ikke drikker sin kaffe i pisseranden. Der er mange mennesker, som altså det siger lige præcis nul, hvor du handler og drikker din kaffe. Det kunne være mennesker, som for eksempel mere interesseret i, at deres køer de kommer på græs, at deres grisebestand er som den værre, eller den medicin, som Markus han tager, den er den rigtige, eller den mælk, Markus han drikker, smager mere end andet end bare dejlig frisk mælk.
Ja, eller bare sådan en som mig, der synes, det var dejligt, hvis man kunne få en et ordentligt parkeringsplads nede ved Netto. Eller,
ja, nemlig.
Altså, det er de færreste mennesker. Pisseretten er ikke ret lang, og kaffen er ret dyr, og der, man kan heller ikke, det er heller ikke til at parkere inde ved Torv. Alle os, der rent faktisk er ude i det der, der hedder Det Konkrete Danmark,
ja.
Hvilket... Altså, det konkrete Danmark er der, eksisterer i et altså, 10-1 forhold til alt andet. Det er ja. Der, de rigtige mennesker er.
Ja.
Det, du er ikke repræsentativ, Marcus Rubin. Du må gerne have en holdning, men den præmis, du sætter op, den køber jeg ikke.
Nej, lige præcis.
Nej.
Altså, jeg bliver... Den her påstand og præmis, som man sætter op, altså, jeg bliver...
Du bliver syg i hovedet lidt af det.
Jeg bliver syg i hovedet af det. Seriøst. Der er mange folk i Danmark, der lever af deres landbrug, ikke? Mm-hmm, altså, ja. Vi lever af de store virksomheder, som måske ikke just er startet eller placeret i København.
Tekstiltrekanten, for
ja.
Eksempel.
Mærsk startede i Svendborg. Dansk supermarked i Aarhus. Grundfos i Bjerringbro. Lego, skal behøve sig, Lego i Billund. Ja. Altså, ja. Det kan sagtens være, at der i København, det er der magtinstanserne, de er, ikke?
Mm-hmm.
Men må ikke de beslutninger, der bliver truffet i de store magtinstanser, bliver truffet... På grund af folk, som ikke drikker deres kaffe i pisseren, som ikke handler ind i torvehallerne, som ikke drikker deres flat white der.
Jo, det er jo, der er jo lige blevet vundet et valg på
ja,
det, kan man sige.
Lige
ikke?
Præcis.
Ja.
Altså, Marcus Rubin, kom ud i Danmark. Helt ærligt.
Ja.
Oplev landet. Smag på det.
Ja.
Det kan godt være, at du ikke kan lide, hvad du smager på, fordi det ikke minder dig om torvehallerne. Æd din selvfed med en lille bitte smule, og så drik den flat white med en bismag af dårlig samvittighed.
Kom ud på landet til os og få noget filterkaffe.
Kom ud i Danmark, og så skriv et nyt debatindlæg derefter. Vil du ikke nok? Be om.
Så kan det nok være, at det gik for sig nærmest ved midnatstid i nat inde på Slotsholmen. Jeg blev klar over det i nat, da jeg stod op, for der står vi op, fordi vi laver morgenradio, at vi har fået en ny statsminister,
mm-hmm.
og det var en etpartisregering, mm-hmm. og der var støttepartier, der hed Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.
Og Mette Frederiksen, Danmarks yngste statsminister. Det kan godt være, at hun ikke blev den første kvindelige. Hun yngre, det er første gang, vi har haft en statsminister, der er yngre end mig. Og det betyder også, at jeg kommer ikke til at tage de ting, hun siger særlig alvorligt.
Nej,
jeg kommer bare til at læse overskriften og tænke, du er ikke min mor.
I hvert fald, så er man blevet enige om en politisk retning. Retfærdig retning hedder den. Det er et 18-siders langt dokument, der altså ikke er et regeringsgrundlag, mind you, men en politisk forståelse, en politisk aftale.
Så Mette Frederiksen kan skrive sit eget regeringsgrundlag. Det skal bare ikke fuck med de her ting, som de
er blevet enige
om.
Det skal bare ikke fuck med den her retning, kan man sige.
Mm.
Og jeg synes, vi tager den første halvdel nu, så tager vi den sidste halvdel om en times tid cirka, ikke? Jeg går direkte på. Planen om Lindholm skal skrottes, selvom
lidt,
der ikke er fundet en alternativ løsning til, hvad man skal gøre med kriminelle udviste udlændinge, så vil der ikke blive et udrejsecenter på Lindholm.
Ej, de er glade i Kalvehave, hva'?
Det tror jeg nok.
Det tror jeg, bare,
det tror jeg nok, for de synes, det var en dårlig idé lige ved siden af deres lille samfund der.
Så var
den
altså ikke
der.
Helt forgæves en svømmetur der, hva'?
Morten Østergaard, han kalder det her at skrinlægge alle tiders dårligste løsning. Og det har jo også været en kæphest for Morten Østergaard. Jeg vil så lige skynde mig at tilføje, for hver gang vi læser noget op her, så kan man bare selv tænke, men der er ikke fundet en alternativ løsning.
Nej, det er det.
Men der er ikke fundet finansiering endnu.
Nej.
Vi ved ikke, hvor meget. Vi ved ikke, hvornår. Det er meget det, der er i den her aftale.
Vi ved i hvert fald ikke, hvordan. Men det finder vi ud af.
Men det finder vi ud af. Ja. Der kommer en rigtig god løsning i morgen. Ja. Det er meget sådan, ikke? Nummer to. Aftale om minimumsnormeringer i daginstitutioner.
Nå ja, det vil SF gerne have.
Finansieringen er endnu ikke forhandlet på plads.
Nej.
Men planen er, at minimumsnormeringerne i daginstitutionerne skal være fuldt indfaset i 2025.
Så kan man altid sige, at det bliver den næste regeringsproblem, ikke?
Jo.
Det kan man kinda sige, ikke?
Ja.
Men lad os nu se. Normeringerne har jo været en del af SF's meget centrale valgløfter, faktisk. Altså et ultimativt krav. Og i den ombæring vil vi så sige, at holde fast, fordi når vi er færdige med den her liste, så kommer der altså en ordentlig overraskelse, når det kommer til de ultimative krav. Nummer tre. Danmark skal igen tage imod kvoteflygtninge.
Mm.
Hvor mange er endnu ikke aftalt? Igen, vi er ikke konkrete. Men Danmark har tidligere taget imod 500 om året.
Under valgkampen, da vi havde Lars Løkke herinde, der sagde han også, det kan da godt være, det er ved at være på tide, så de får nok et bredt politisk flertal til det, så længe de kan finde pengene. Ikke?
Det kunne man forestille sig. Ja. Det kunne også være, at man så, altså førhen har det jo været sådan, at over en periode på 3 år skulle man have optaget 1.500 mennesker. Eller altså indsluset dem i landet. Om man tog 500 om året, eller om man tog 1.500 den sidste måned i det sidste år, det var ikke så vigtigt. Det skulle man bare gøre. Det var det antal, man skulle have inden for perioden.
Og sådan en prop, man satte i flasken i 2015, dengang de kom vadende op af motorvejen.
Men det er der, Mette Frederiksen, vores nye statsminister, har sagt, at vi skal til at bruge vores sunde fornuft, hvad angår kvoteflygtninge.
Ja. Det er det nye.
Tak for det gode råd.
Ja.
Nummer 4. De nationale test skal afskaffes. Det er jo dem der i folkeskolen, og de har været vildt kritiseret. De tester som bekendt elevernes kundskaber og færdigheder i 7 forskellige fag, og 10 test er obligatoriske fra 2. til 8. klassetrin. Men de skal nu være fortid. Nummer 5. Børnefamilierne skal væk fra Sjælsmark.
Ah.
Det er jo udrejsecenter Sjælsmark. Mm. Og det skal altså, den her forståelse, den her aftale, en del af de 18 punkter, skal understøtte, at, citat, børnene får så normalt et hverdagsliv som muligt, citat slut. Og det er jo de fire partiers aftale. Et nyt udrejsecenter skal oprettes efter anbefalinger fra Røde Kors og en rapport fra ombudsmanden.
Sted, hvor man kan få alt det broccoli og alle de kartofler, man gerne vil have, når man går op til kantinen.
Lasse hensyder til en viral video af en far og en lille dreng, der ikke måtte få kartofler og broccoli. Mm. Af en kantinedame.
Eller et sted, der ikke er siden af en skydebane.
Nå, det kunne også være,
ja.
Den slags ting. Mm. Hvad med måske bare behandle dem som børn?
Ja, det kunne være det.
Så er der nummer 6. Der skal nedsættes en ydelseskommission.
Oh.
Og så er det, man spidser ører nu, hvis derfor man var typen, der hang sig rigtig meget i de her ultimative krav.
Hvor lang tid siden er det, Pia Olsen Dyhr sagde, det ikke var godt nok?
På 12 måneder skal en kommission komme med et bud på, hvordan forskellige ydelser som integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet skal indrettes. Der skal også laves en ny type kontanthjælp til særligt udsatte familier.
Det punkt kunne bare hedde, Pia Olsen Dyhr giver op.
Præcis! Man kan så sige, at vi kan ikke vide, om hun slæver det her sidste krav med til nogle finansforhandlinger på et tidspunkt, men lige nu, der har man altså løftede den ene balle fra taburetten.
Ja.
Man har ikke fået det, man ville have. Pia Olsen Dyhr, hun sad herinde og havde to ultimative krav, og det var minimumsnormeringerne. Dem har de kinder fået, de skal indfases by 2025, og så var det væk med kontanthjælpsloftet.
Og så havde hun en tredje ting, ikke? Hun havde sådan noget, jeg ønsker mig ikke noget særligt, men hvis jeg skulle ønske mig en ting, så er det mit største, det er mit største ønske i hele verden, det er at blive finansminister. Det er ikke et ultimativt krav, men det kunne jeg godt tænke mig. Ja. Det er hun heller ikke. Skulle vi lige kigge på den der politiske forståelse, som de fire partier til venstre fra midten, fra midten og ud, skulle vi måske sige, når vi tæller de radikale med, er blevet enige om, og som er grundlaget for, at Mette Frederiksen nu kan danne en super mindretalsregering. Altså sådan en lille S-regering, ligesom Lars Løkke gjorde i 2015 med sin V-regering.
Ja.
Vi mangler stadigvæk nogle punkter, ikke?
Mm-hmm. Og så går vi videre på listen, fordi grænsekontrollen, den bliver. Der vil stadig være grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse, selvom Morten Østergaard har betegnet det som en del af symbolpolitik.
Nå for fanden, for han har ellers lovet, det er slut med symbolpolitik.
Men den må han jo æde.
Ja.
Danmark skal leve op til Paris-aftalen. Regeringen vil levere på klimaområdet, som var en af valgkampens helt store emner. Den har et mål om at efterleve kravene fra Paris-aftalen, som blandt andet foreskriver en CO2-reduktion på 70% frem mod 2030.
Og det er altså mål fra 1990, skal det lige understrege, for jeg har hørt en del mennesker sige, det er også på tide, vi gør noget. Det har vi gjort siden 1990. Det er måske bare ikke gået stærkt nok i forhold til den der Paris-aftale. Mm.
Videre til, der skal være mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til stede i Danmark.
Åh, det er rigtigt. De radikale vil have sænket grænsen for, hvor meget man skal tjene, når man kommer til Danmark for at arbejde, for at kunne komme ind. Ikke?
Og af det her aftalepapir, den retfærdige retning, der fremgår det altså nu, at virksomhederne fremover skal have nemmere ved at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.
Det er rigtigt. Det er også Morten Østergaard, der sagde, at vi skal have udvidet arbejdsudbuddet med 30.000 mennesker. Mm. Helt og freaking lykke med det, mand.
Ja, held og lykke med det, tror jeg.
Ja, vi håber alle sammen på det. Det kunne være fedt for økonomien.
Ja, igen, realitetssandt. Mm. Regionerne skal videreføres.
Okay.
Det
de skal
var
ikke
jo
nedlægges.
Nej, altså Lars Løkke Rasmussen, han grundlagde dem, og så havde han også planer om
så skulle
at,
de væk, ja,
at afvikle dem.
Ja.
Men den her S-regering vil altså videreføre regionerne, så der fortsat er et decentralt sundhedsvæsen med afgørende regional indflydelse og medbestemmelse.
Ja, det kan jeg sgu godt se.
Præcis altså, det, der står i aftaleteksten, faktisk.
Jeg kan jo prøve at høre, hvis man sidder et eller andet sted i Vandkants Danmark, så jeg kan sgu godt forstå, at man tænker, vi vil gerne have en eller anden form for indflydelse på, hvordan sygehusforholdene er hos os, og hvordan lægeforholdene er. Det kan jeg egentlig godt forstå.
Men det kan jeg egentlig også godt forstå. Jeg er faktisk ikke helt så sur på de regioner der, som så mange andre er. Så er der den sidste her. Men det tænker jeg ikke også noget, jeg tror, vi virkelig kommer til at diskutere. Afgifterne på tobak skal hæves.
Oh.
Det bliver dyrere at ryge.
Hvad skal
det
koste? Det
stod klart allerede før valget, hvor nærmest alle partier lige pludselig ønskede at hæve priserne på tobak, fordi de fornemmede, at det var sådan en banger. Det var en politisk floorfiller, at det skulle bare være dyrt at ryge. Ikke?
Ja, ja.
Men hvor dyrt det så bliver, det ved vi ikke.
Nå, det ved vi ikke.
Så på den måde er det ikke så meget anderledes, end hvad den anden regering sagde. Det var, jamen det skal være dyre. Vi kan ikke alle sammen blive enige om, hvor meget dyre, men det skal 100% være dyre.
Tidligere har det jo været sådan, at man har regnet sig nøjagtigt frem til, hvor dyr en pakke smøger kan blive, før det rent faktisk fungerer sådan, at der er så mange, der holder op, at man har færre penge i kassen i afgifter.
Ja.
Og så har man lagt den lige der.
Ja.
Så det skal ikke koste særlig meget mere end 50 kroner pakken. Så begynder folk rent faktisk at holde op med at ryge. Og så mangler der penge i kassen. Og så vild er man heller ikke med egentlig, at folk holder op. Ikke hvis det skal koste noget.
Også et sjovt, altså både værdipolitisk, sundhedspolitisk og etisk sted at stille sig, at man ikke bare er så interesseret i at kurere alle mennesker,
Altså, efter den logik kan man sige, hvad skal vi så stille op med alt det sundhedspersonale, der bliver nødt til at blive fyret, fordi så har sygeplejerne ikke noget at lave?
Det er fordi, det er på den lange bane, ikke? Det kan godt være, at det koster nogle penge nu, at folk de holder op med at ryge. Men alle de mange, mange flere penge, man sparer på følgesygdommene, det er om så mange år, at det er ikke noget, politikerne nu har nogen glæde af.
Men i hvert fald, så bliver det bare dyrere.
Ja. Det er jo, altså, det er jo lidt... jeg har godt tænkt mig at snakke om... Lykke lavede en V-regering, som blev til en VLAK-regering.
Ja.
Mette Frederiksen laver en S-regering.
Hvor lang tid går der, før det bliver til en...
Sø-regering, eller en SB-regering, eller...
SØ, så sidder Pia Olsen Dyr i midten og tænker... Hvad fanden, mand? Jeg har vand helt op til knæene.
Ja.
Men det er jo mere, om det kommer til at holde, altså.
Hvorfor kommer jeg ikke med i båden?
Men det er jo meget fin tanke om en mindretalsregering, men at føre den ud i realiteten er noget helt andet.
Jamen igen, det er det der med... Det var dejligt, at der skete noget derinde. Men vi er også nødt til at forstå, lige så vel som når man siger, vi har et klimamål, nu siger vi et tal, der står 70 her på det stykke papir, vi alle sammen har skrevet under på. Mm. Det er en målsætning. Det er et tal. Man kan sagtens underpræstere i forhold til det. Ligesådan kan man sige, nu har vi en fælles forståelse. Jeg lover, jeg fucker ikke med det her, når jeg laver et regeringsgrundlag. Men vi ved ikke, hvad der sker.
Nej, ikke endnu. I 8 år har Dansk Byggeri lavet en erhvervsvenlighedsanalyse af landets 98 kommuner, for simpelthen at finde ud af, hvilke kommuner gør det bedst for virksomhederne. Og det viser sig, at vi skal vest for Lillebælt for at finde de kommuner, som er allerdygtigst. Og de store kommuner, som København og Aarhus, de placerer sig ret skuffende på den liste. Hvordan kan det være? Jamen lad os da prøve at finde ud af det ved at gå direkte til hestens mund, kunne man sige. Godmorgen til administrerende direktør hos Dansk Byggeri, Lars Stor.
Godmorgen.
Og det er ikke et spørgsmål om, at jeg er godt i gang med at sammenligne dig med et landbrugsdyr eller noget som helst overhovedet. Jeg tænkte bare, vi kommer simpelthen ikke tættere på kilden end administrerende direktør for Dansk Byggeri. Lars Stor, hvordan kan det være, at der er så mange jyske kommuner? Hvad er det for eksempel Billund, der ligger absolut i top blandt de 98 danske kommuner? Hvad de gør så godt for virksomhederne?
Jamen for det første så arbejder de systematisk år efter år med at gøre det attraktivt for en virksomhed at bosætte sig i Billund. Det er sådan noget med, at de generelt har de lave skatter. De opkræver ikke den særskat på virksomheder, den der hedder dækningsafgift, som man for eksempel gør i hovedstadsområdet. Når man får behandlet en byggesag, så betaler du ikke nogen gebyr i Billund. Og en anden ting er også, at de for eksempel har en partnerskabsaftale med os, hvor vi har et samarbejde om at skaffe lærlinge til virksomhederne. Så er der rigtig mange ting, hvor Billund er sådan en kommune, der er så helt bevidst om, at den skal samarbejde med erhvervslivet for at sikre sig gode vilkår, og så de kan tiltrække arbejdspladserne og i øvrigt kunne finansiere den velfærd, som de så gerne vil have ud af det her. Så det er en af de væsentligste ting. Så kan man sige, hvis man sammenligner med det her, de større byområder, så må man også sige, at en kommune som Billund, den skal også kæmpe mere for det. Den får ikke alting foræret, som man ofte gør i København og Aarhus, hvor folk jo gerne bor og flytter til sådan helt automatisk. Og det vil sige, at de vanlige kommuner, og specielt de jyske kommuner, de er så helt bevidste om, at de skal gøre noget ekstra.
Der skal det guf på fod og brættet for at lokke fuglene til.
Præcis.
Flere dyre analogier for dig, Lars.
Ja, jeg elsker det.
Det er skidegodt. Lars Thor Hansen, til gengæld så er Aarhus Kommune, som jo tidligere har ligget i den bedre halvdel på den her liste, altså røget helt ned på en nummer 74 plads. Og geografisk så er det faktisk kommuner i hovedstadsområdet og så i Nordjylland, der fylder godt op i bunden. Hvad er det, de gør forkert?
Ja, du kan sige, at det der nok er udfordringen for sådan en kommune som Aarhus, når vi kigger på det. Så det er ikke så mange af deres enkelte parametre, der går tilbage, men det er mere det, at de ikke systematisk arbejder med at blive bedre. Det er sådan lidt ligesom, hvis vi skal tage en anden analogi end dyrene, så minder det her lidt om et Tour de France-felt. At hvis du helt feltet det her fremdrift, og hvis du gør det, ligesom du gjorde sidste år, og du ikke accelererer eller noget, så har der en tendens til, at så kører alle forbi dig. Og det er sådan lidt det, der er historien med Aarhus. Det for år tilbage lå de egentlig meget godt, men der er ikke sket så meget udvikling. Der er også sket lidt negativt, for eksempel på, det kommer i dag tager det betydeligt længere tid at få behandlet sine byggesager, hvis du skal bygge et nyt hus eller en produktionshal eller et eller andet. Der skal du altså lige pludselig vente over dobbelt så lang tid, som du skulle sidste år, og det trækker godt og grundigt ned. Men jeg tror også, at en kommune som Aarhus, altså igen, de er født under den lykkelige stjerne, og folk de gerne vil flytte mod øst og mod de større byområder. Og så tror jeg, at man bliver lullet en lille smule i søvn og føler, at så behøver vi ikke at gøre så forfærdeligt meget andet, fordi folk kommer jo af sig selv.
Lars Thor Hansen, vi taler også sammen på en morgen, hvor vi godt ved, at vi har den her politiske aftale med Mette Frederiksen i en etpartisregering hængende over hovedet alle sammen. Vi kommer også ud af en periode med valgkamp, hvor politikerne har jo strøget om sig med løfter om mere velfærd. Hvis du havde en bøn til den nye røde regering og til dem, der skal sørge for at lave erhvervspolitik og fordelagtige måder at komme i gang på, hvis man gerne vil være iværksætter eller være en del af erhvervslivet i Danmark, hvad skulle det så være?
Ja, en af de udfordringer, vi har, det er, at der ofte mangler kapital til de små nye virksomheder. Så at kigge på, måske give dem nogle skattefordele, der gjorde, at de ikke bliver så hårdt belastet på likviditeten til at starte med, det kunne være en rigtig god ting. Fordi det er til tider rigtig svært at være opstartet ny virksomhed i Danmark, og det er der ikke så meget fokus på. Så man har et behov for at gå ind og kigge på, nu bliver det lidt kedeligt, ikke? Men ja. Alt det der markeringer ved omkring kapitalskatter, aktieskatter osv., er simpelthen at få gjort det for det første gennemskueligt, og for det andet også at få sat sådan noget ned. Altså man kunne skille lidt over til Sverige og se der, det kører med sådan nogle satser, der, hvor man ikke har, altså hvor man har samlet det hele, og så betaler man 27%. Og det kunne man også, det er sådan noget, burde man også gøre i Danmark. Men nu skal jeg jo ikke være alt for naiv, for jeg har også lige kigget på de der 18-siders papirer, der kom ud, og det er jo ikke så meget omkring erhvervsliv, og slet ikke omkring at gøre noget med skattelettelser, som ligger i det. Men det ville være noget af det, der ville kunne gøre en rigtig positiv forskel.
Jamen så fingre krydset på vegne af virksomhederne. Tusind tak skal du have. Lars Thor Hansen, altså administrerende direktør i Dansk Byggeri.
Velkommen.
Nå, prøv at høre, jeg lovede jo en forklaring på, hvad det er for en ting, der gør, at man ikke kan få unge danskere til at rykke tilbage til de bitte små provinsflækker, som de i hobetal forlader, fordi vi elsker byer i Danmark. Man kan have en oplevelse af, at i nogle byer, der er det 40% af byrådets arbejde, der bare går på at gennemskue. Hvordan fanden får vi de unge til at blive?
Ja.
Hvad de gerne vil have? Ja. Er det en skaterampe? Hvad kan de lide nu om stunder?
Det er aldrig en skaterampe.
Hvad skal vi have i en form for Pokémon Go? Vi skal have mere Pokémon Go til byen. Nå, anyway, vi ved i hvert fald, at det er sådan noget 80% danskere, som bor i en by med mindst 1000 indbyggere. Og ja. Nu sagde jeg, at vi elsker byer, men så taler vi også bare store landsbyer op efter. Ikke?
Mm.
Og der vil man meget hellere bo, end man vil bo på en firlingegård et eller andet sted. Og 1000 indbyggere, skal vi lige huske på, er jo, det er min erfaring, når jeg for eksempel kører igennem de mindre befolkede dele af Jylland. Det er altså nok til eget pizzeria, og i hvert fald en nedlagt slagter, som nu sælger sexlegetøj i stedet for på internettet.
Det er tit sådan noget, ja.
Er det ikke det? Det er meget sådan noget. Her er en ting, som kendetegner os alle sammen, når man spørger statistikerne. Vi er tosset med at flytte fra vi er 18 til vi er 25. Og når man fylder 25, så går der længere og længere tid, imellem man har lyst til at rykke tælpælene op. Fordi det er der, man begynder at få nogle børn og sætte sig. Og
penge. Gerne...
Ja, det er også en del af det.
Det er virkelig en ting.
Det er en ret stor del af det. Så efter 25, så er det svært at få flyttet rundt på folk.
Ja.
For du ikke flyttet os, før vi fylder 25, så begynder vi at slå rødder et eller andet sted. Ikke?
Ja, ja.
Og det er skidt for de helt små byer, fordi de unge, de flytter, og så kommer de ikke tilbage igen, efter de er fyldt 25. Se, Kraks Fond Byforskning har kigget på, hvorfor de unge flytter. Ikke?
Mm.
Og når man så renser tallene for alt muligt andet støj, alt muligt, der handler om socioøkonomiske forskelle, og hvad det ellers handler om, viser det sig, at 3 ud af 10 unge flytter fra den lille bitte by, de bor i, af én eneste årsag. De skal på gymnasiet.
Nå, ja.
Ja, og de flytter ikke nødvendigvis fra gymnasiet, men når de tager en studentereksamen, hvad skal den så bruges til?
Ja, ja, så skal man jo videre ud i verden med den. Men de flytter også, fordi de bor sådan et sted, hvor det kunne lige gå med en form for by-skolebus, imens man var i den folkeskolepligtige alder.
Mm.
Men når man så skal videre på en ungdomsuddannelse, så skal man til nabobyen, som måske har 5.000 indbyggere. Mm. Og der går bussen ikke hen, så man er nødt til at få sig et klubværelse op ved stationsbygningen. Og så starter den der, tror jeg.
Men når du har taget studentereksamen, helt pointen er at læse videre. Og der kan du sige, hvad du vil om Sønder Flovstrup. De har ikke et universitet.
Nej,
der er ikke skide meget at gøre.
Var det en rigtig by, du sagde der?
Nej, det er bare noget, jeg digter. Ja, ja. Jeg aner sgu ikke, om der er en Sønder Flovstrup et eller andet
Voldum
sted.
Nedre.
Og hvis der er en Sønder Flovstrup et sted, så kan jeg lige sige, det her, det er rent opdigtet.
Ja.
Og enhver lighed med nulevende
byer tilfældigt.
Er fuldstændig vilkårligt. Ja. Nå, så det, de har fundet ud af, det er, at man kommer aldrig nogensinde tilbage til sin hjemby, til Gammel Nisse Kirkeby, eller hvor man kommer fra oprindeligt. Hvis man først har taget en studentereksamen, så her er løsningen, her vil de foreslå, og det er det, jeg lovede hele
for
tiden.
For at få folk til at flytte tilbage til Røvskægstrup. Ja,
præcis. Du skal have en håndværkeruddannelse. Det er det. Men så kan man jo også sige, det er jo ikke bare et spørgsmål om, at du har en anledning til at rykke tilbage igen, fordi der er brug for håndværk overalt. Det er jo fuldstændig det. Du kan bygge din egen udestue, og hvis du ikke kan bygge din egen udestue, så kan du bygge din nabos udestue, og så kommer han
til så kommer han og lægger varme i dit entrégulv.
Og inden du får set dem, så har du bygget et helt hus uden kvitteringer. Det er sgu også noget at køre. Jamen, det er da heller ikke en dårlig ting at gøre.
Har jeg hørt?
Ja, det vil jeg høre i hvert fald. For der kan du sige, hvad du vil om akademiker, men der er ikke skide meget. Det er vi enige om. Der er ikke skide mange sorte penge i at være akademiker, vel?
Prøv at høre, jeg har tænkt over den der nye regering, og det der måske indtil videre er mestertrækket for Mette Frederiksens vedkommende. Ikke?
Ja.
Det er, hun har ikke lavet noget regeringsgrundlag.
Nej.
Det er skidesmart.
Et aftalepapir.
For kan I huske, hvad der skete sidste gang, der var en socialdemokratisk statsminister?
Løftebrud.
Præcis. 100 dage. 100 løftebrud.
Ja.
Og der kan man godt huske, at den der venstre liste, de lavede, det var måske lidt 30 løftebrud og 70 ting, hvor man sagde, vi havde det indtryk, at I gerne ville noget andet.
Ja, ja, ja. Men det her, det er jo genialt. Altså, det er, vi er ikke de første, der får øje på det. Vi vil bare gerne stemme i det kor, der står og skriger. Hvor er det godt set, at hvis man laver noget, der sådan kan omfortolkes, eller kan betyde hvad som helst, så kan man jo ikke bryde et løfte, for der er ikke nogen konkrete løfter.
Hun har ikke rigtig sat en fod forkert indtil videre.
Nej.
Det virker ikke sådan. Folk begyndte at blive sådan lidt, det kan da godt være, at vi skal have et nyvalg, og så kommer hun bare ud og siger, nej, for vi er faktisk blevet enige,
ja.
Så den kan I bare stikke
skrot op. Vi arbejder hen imod det.
Til gengæld så skal hun til dronningen og præsentere sin nye regering i dag. Ja?
Mm-hmm.
Og man må jo selv bestemme, hvor mange ministre man gerne vil have, men der er nogen, der er lidt givende. Ikke? Vi skal have en udenrigsminister, en finansminister, og vi skal have...
Lige nu, der tror jeg ikke, at vi kommer til at se... Var det ikke 22 afgående ministre, der var?
Jo.
Jeg tror ikke, det er helt sikkert, om hun kommer til at udnævne lige så mange. Jeg tror godt, hun kunne finde på at blande nogle ministerier sammen.
Men var det ikke sådan, Lars Løkke blev siddende på Alpetoppen, uden at nogen skubbede ham ned på en slæde? Det var simpelthen bare ved at sige...
Du får en ministerpost!
Jeg tror, det er 40 år siden, at man gav folk ministerier uden portefølje.
Ja.
Det er faktisk sket, hvor det var sådan lidt... Du er minister for diverse.
Ja, ja.
Derovre, så finder vi ud af, at vi
IP
har noget.
IP-resten.
Ja,
men du laver forhåbentlig ikke en, der hedder... fiskeri, nordisk samarbejde og ligestilling, fordi det er ved Gud stadigvæk den dummeste ministerpost, jeg nogensinde har hørt om de tre sammenstillinger.
Jeg troede, fiskeriministerposten blev opfundet til Kent Kirk, fordi han var så populær dengang, han sejlede mod England for at protestere over fiskekvoterne. Ja, jeg er en gammel mand, der kan huske alle gamle politiske sager fra 80'erne.
Ja.
Men han var en flot fyr, og damerne elskede ham, og han så godt ud i en sydvest. Og så endte det med, at man ligesom sagde, så må vi give ham en ministerpost, så han ikke bare pisser det hele op for os.
Vi finder på en stilling til dig.
Når folk laver for meget vellykket protest, så lukker man dem ind i magtvarmen, så holder de op igen.
Ja, ja.
Anders Simonsen.
If you can't beat them,
lige præcis,
make them join you.
Så skal vi regne med en 15-17 stykker?
Måske, ja.
Okay, nu gætter vi bare, og så laver vi en lille halv tipskupon, og så kan vi begynde på den nu. Måske afslutte den med halv 9-tiden også.
Skal vi lige starte med det der med, at Henrik Sass Larsen, han jo altså ikke er en del af det her spil mere.
Nul put.
Og han stod jo til den helt gode post, den man godt ved. Altså, den vil alle have, men det bliver statsministerens højre hånd, der tager den, ikke?
Altså finansministerposten.
Finansministerposten. Kunne det være Nicolai Wammen?
Det skulle det næsten være, ikke?
Ja.
Han har siddet med til hele forhandlingsperioden, ikke?
Ja.
Han har været alt det, som Henrik Sass Larsen desværre ikke kunne være.
Fordi backup til forhandlingslederen skal helst være den, der lige kan stikke fingeren i vejret på et tidspunkt og sige, det er der ikke råd til. Eller det har vi råd til.
Ja.
Eller det har vi hele tiden betalt for.
Og det er jo det næste, vi skal hen ved, når vi nu for eksempel har sagt, det der aftalepapir. Det er godt nok, men det er også pissesmart, fordi der er ikke noget konkret endnu. Nej. Det konkrete, det kommer til at ske, finde sted, når vi skal se, hvad er der så penge til?
Ja.
Og der kunne Wammen jo sidde med sin lange pegefinger og sige, nej, det tror jeg ikke.
Og når man kigger på, hvem der har været dygtige til ting inden for forskellige områder indtil nu. Pernille Rosenkrantz-Theil som socialminister.
Det tror jeg.
Den vil jeg godt noteres for os, ikke?
Jeg vil godt noteres for en glad gæst, vi havde herinde, Mogens Jensen.
Ja.
Jeg tror, det bliver noget kultur.
Ja, også fordi kultur bliver slet ikke nævnt overhovedet i det aftalepapir. Så det er lige en post for Mogensdrengen. Det tror jeg. Så kan han komme ind og bare male sit eget lærred.
Ja. Indtil videre så har I odds 4 på de tre, I har nævnt. Altså, de er givet, ikke?
Nå, det er på den måde, ja. Ja, 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 okay, så nu skal vi være lidt frækkere. Mathias Tesfaye, skal man så gå efter, at han bliver uddannelses- eller undervisningsminister?
Jeg vil have ham som udlændingeminister.
Er det det?
Det vil jeg.
Okay, så det er udlænding- og integrationsminister?
Det tror jeg.
Nå, men det var bare fordi, jeg synes, han har kæmpet så meget for faglærte uddannelser og noget.
Jo, men jeg tror også, du skal regne med, at de vælgere, som Socialdemokraterne har stjålet fra Dansk Folkeparti, de skal jo også have et eller andet for deres stemmer.
Og så er det også svært at kigge på Mathias og sige, det er fordi, du hader de brune.
Det gør han
ikke. Vi er ikke enige om det.
Han er simpelthen det, Socialdemokraterne nærmest har vundet et valg på, når det kommer til udlændingepolitikken, for han er fandme skarp,
ja.
Og han er stram.
Ja?
Ja.
Nå, men så har vi da i hvert fald nogle sikre bud lige der, ikke?
Mm. I forbindelse med C40, altså klimatopmødet, der kommer til København i oktober måned, og alle verdensborgmestre besøger København, så har kunstneren Jeppe Hein fremstillet Breathe With Me. Det er et kunstværk til 3 millioner, der får støtte af 300.000 kroner fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i København. Det sker så samtidig med, at man fra forvaltningsside skærer ned på livredder i Københavns Kommune og har tænkt sig at indføre druknealarmer i svømmehalle. Det betyder, at hvis en badegæst ligger stille i vandet i mere end 10 sekunder, så går der en druknealarm. De her alarmer regner man med, hvis bare kommunen får lønudgifter til livredder for 1,6 millioner kroner årligt fra 2021.
Så langt, så godt. Alle politikere i Kultur- og Fritidsudvalget, på nær Carina Bergmann fra Liberal Alliance, stemte i sidste uge for at støtte den her sociale skulptur, altså med de 300.000 kroner. Hun stemte så til gengæld imod de her drukne alarmer. Vi har været i kontakt med Jonas Bjørn Jensen fra samme udvalg, men fra det røde parti Socialdemokraterne, som desværre ikke havde mulighed for at forklare, hvorfor det er en god prioritering. Han stemte nemlig, ligesom alle de andre i øvrigt, modsat af Carina Bergmann. Men han siger til BT, København kommer på landkortet i et stort kunstprojekt. Det er en fin investering, og at projektet skal sætte fokus på at sørge for ren luft i alle verdens store byer er godt. Carina Bergmann kunne vi til gengæld godt få fat i. Godmorgen til dig, Carina Bergmann.
Godmorgen.
Hvorfor hader du bare klimaet?
Jeg hader bestemt ikke klimaet, men vi får ikke meget mere renere luft af en social struktur.
Men når nu det sætter fokus på det her projekt, så er det vel pengene værd? Det er jo noget, der skal fokus på. Vi har lige underskrevet en Paris-aftale og været vældig ambitiøse. Hvorfor vil du ikke være med til det?
Vi skal selvfølgelig have fokus på klima, men det mener jeg ikke, at vi skal gøre gennem kunst. Det skal vi gøre gennem politik. Og der skal vi gå i dialog med politikerne om at lave den bedste politik på området, og ikke falde i svime over FN's verdensmål, som om vi ikke kan finde ud af at lave lokal politik herhjemme.
Altså, prøv lige at høre, Carina Bergmann. Jeg er gammel nok til at have været over i børneteltet på Land og Folkfestivalen for de glade kommunister tilbage i 70'erne i Fælledparken. Jeg fortæller en ting. Kunst kan sagtens være politisk.
Jamen, det kan den. Det kan den. Ingen tvivl om det. Men nu sidder jeg jo som politiker og skal forvalte skatteborgernes penge. Borgere, der hver dag går på arbejde for at tjene til dagen og vejen for sig og sine. Og så skal jeg se på, hvad er det, vi får for de her penge, og der synes jeg simpelthen ikke, at de er godt givet ud.
Vi kunne desværre ikke få en kommentar fra Jonas Bjørn Jensen fra Kultur- og Fritidsudvalget her til morgen, men du var altså den eneste i samme udvalg, der stemte imod støtten til det her kunstværk. Hvorfor tror du, at du er den eneste, der ikke kan se den gode idé med det her støtte til kunstværk?
Det skal jeg ikke kunne sige. Men der er sådan lidt over det her projekt og de her verdensmål. Altså dem, der ikke hopper, de mener, at børn de skal dø af bilos i byerne, så må man jo hellere stemme for. Der er måske lidt bedre til at slå koldt vand i blodet og tænke på, hvad er det egentlig, vores kerneopgave er i det her kultur- og fritidsudvalg. Og det er at sikre fritidsaktiviteter til børn, kulturtilbud til børn, fodboldbaner, svømmehaller, havnebade, biblioteker, borgerdrevne kulturhus og kulturinstitutioner. Noget så ikke prestigefyldt som borgerservice. Det vil jeg langt hellere bruge pengene på, end det jeg kalder luftig værtrækningskunst.
Altså hvis vi så skal knytte tingene sammen, så kunne man vel også sige, at hvis drukne alarmer fungerer næsten lige så godt som livredder i svømmehaller, så er du jo råd til en masse andre kulturaktiviteter, som for eksempel nogle flere børnebøger og noget børneteater i kulturhusene.
Jamen, det er rigtigt nok, men jeg mener også, at vi skal spare i kommunen. Københavns Kommune har et årligt budget på mere end 60 milliarder kroner. Der er mere end 40.000 ansatte i kommunen. Kommunen er den næststørste arbejdsgiver efter staten. Jeg mener, at der er råd til at spare penge og give dem tilbage til borgerne i form af skattelettelser, mens man prioriterer og forbedre den service, man får fra kommunen. Og jeg mener ikke, at det her kunstprojekt ligger inde under det, vi kan kalde service kommunen.
Carina Bergmann, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, altså medlem af Københavns Borgerrepræsentation, også for Liberal Alliance. Tak for din kommentar her til morgen.
Jo, tak.
Nå, men nu skal I høre en historie fra den skinbarlige virkelighed, fordi det er tid til banditnyt. Det er nemlig en dejlig tirsdag aften på Søløstvej i Jyderup, og jeg skal fortælle jer historien om en okay. Slap af. Slap af, biergørende. Jamen, det var voldsomt, synes jeg det her. Det skal I ikke gøre ved mig. En mand midt i 30'erne, vi kan kalde ham Troels, fordi vi ikke har lyst til at indrømme, at han nok hedder Danny. Han kommer kørende stille og roligt i sin Citroën C3.
Tror jeg, det er en Danny.
Eller det er en banditbil, det vi er altså enige om. Det kan det også godt være.
Jeg vil godt lige sige, hvis det ikke er det, så er det en Mazda 323 med skørter.
og hækspøl.
Det kunne det sagtens være, ja. Og jeg vil sige det her. Jeg ved tilfældigvis, det er en Citroën C3, for jeg har været inde og tjekke billedmaterialet.
Nå,
og det overrasker mig, at sådan en bandit, som Troels Danny, han kører rundt i noget, som Jørgen Leth ville anbefale.
En konebil?
Ja, på mange måder.
Hvad fanden har han gjort?
Det ved jeg ikke. Han har ikke haft nogen planer, tror jeg, udover ikke at blive stoppet af politiet. Og der er han rigtig mægtig ærgerlig. For det er lige præcis det, der sker, ikke? Politiet, de har planer om at stoppe Troels Danny. Og der er en patruljevogn, som simpelthen prøver at få ham til at trække ind til siden.
Mm.
Og jeg ved ikke, om det kører med slikkepind eller sirene, eller bare med et hissigt blik. Jeg ved ikke, hvad man gør på Jyderup-kanten.
Nej.
Men det er i hvert fald noget, som får Troels til at gå i panik, og han smækker sømmet i bund. Og hans Citroën C3 reagerer med alle 82 hestekræfter. Det er 0-100 på 12,3 sekunder. Det er den perfekte flugtbil.
Det glemmer man nogle gange, hvis man har lånt sin mors bil, der ikke havde træk i. Det
må godt regne ud.
Man kan ikke overhælde nogen til.
Så han er godt klar over, at han stikker ikke fra dem på lige vej.
Ja.
Så er han nødt til at gøre noget overraskende. Pludselig sving ind på et jernbanespor. Og der tror jeg nok lige, politiet tænker sig om, før de kører efter.
Ja.
Ikke mindst, fordi det viser sig, at der er Troels også svært ved at køre i sin C3.
Oh, ja.
Fordi han flygter med tophastighed de næste 20 meter, og så sidder bilen fast.
Altså, prøver han at køre på jernbanesporet?
Jeg tror, det er svælerne, der simpelthen ikke i længden orker at kommunikere med hans Citroën C3.
Ja.
Eller måske så er akselbredden der, ikke?
Jo.
Den passer bare ikke lige til jernbanesporet.
Så hvad det panderne de gør, det er, de trækker bare stille og roligt ind til siden, så går de op over grøftekanten, og så går de over og banker på og siger, hvad så, Marker? Skal du ud, eller hvad?
Altså, Troels er jo ikke idiot. Han åbner jo døren
til
sin...
Nå, det er bare fordi alt, hvad du har fortalt op til nu, det lyder lidt umiddelbart som, at det er Troels.
Nej, det er ikke bilen, der er stået. Det er udenbart hans hjerne.
Jeg siger det kun, fordi det kan være, at Troels mor lytter. Så jeg Troels, han stiger jo ud og prøver at løbe, men der har han også fejlvurderet sin accelerationskraft. Og politiet indhenter ham forholdsvis ubesværet. Se, det er faktisk slet ikke historien om, hvor ondskabsfuldt det her det er. Hans C3, den kan man ikke lige fjerne. Man kan sagtens fjerne Troels Danny. Ja. Det har slet ikke nogen problemer med overhovedet.
Ja, man lukker bare med en breezer.
Par ny Nike Air Max her, Troels, til dig. Værsgo.
Lugal Carni.
Hvis du sætter dig ind på bagsædet af den her patruljevogn, ikke?
Ja.
Nå, problemet er, hele den her tirsdag, der arbejder man så hårdt med at få fjernet den her Citroën C3. At DSB er nødsaget til at sætte togbusser ind på strækningen Jyderup-Kalundborg.
Okay, den mand skal straffes.
Ja, altså... Jeg synes jo næsten, at han fortjente at blive påkørt af et førerløst lokomotiv. Så ingen...
Jeg synes, han skal i fængsel en måned for hver person, der er blevet sænket og blevet tvunget op i en togbus af den store nar.
Så fucking hørt. Ja. Jeg er så enig. Det er den eneste rimelige straf for folk, som fører til mere togbustrafik.
Ja.
Du ved godt, hvad jeg snakker om, mand.
Togbussen, det er der, hvor du skal fandme ikke slikke på gardinerne. Så bliver du syg, altså.
Togbussen er det, man kalder en togbus, som bare er en bus.
Ja, altså, ja. Som kører
det er den, der kører, når toget ikke kører. Ligesom hvis flyet ikke flyver, så tager du flybussen.
Also, du skal altid gå 700 meter hen til en togbus i regnvejr, fordi den kan ikke holde der, hvor toget skulle køre.
Jeg kan holde på togskinnerne, det ved Troels Danny
alt. Det ved Troels Danny om nogen.
Alle sammen, hvad der kommer til at ske det øjeblik, Elon Musk, han dropper sine planer om og sende en raket til Mars, så bliver det altså raketbussen, folk skal med i stedet for. Så det er en lidt længere tur lige pludselig, ikke?
Det er faktisk bare en bus, men det lyder bedre, hvis du lige sætter...
Ja, man tager den i stedet for raketten.
Mm. Det er ligesom de sygehus, der ikke bare er sygehus, men supersygehuse. Og de cykelstier, der ikke er cykelstier, men supercykelstier.
Ja.
Indtil de løber ind i en telefonboks og klæder om til ganske almindelige cykelstier, ikke? Det er det, vi er enige om. Jamen, det var bare lige, det var det, der gjorde mig vred ved Troels. Han virker som sådan en lovable goof. Og så hørte jeg ordet togbus.
Ja.
Og nu er jeg rigtig vred på ham, ikke også?
Altså, hvis hans mor lytter med. Der er altså en, der ikke har spist sine havregryn, når han skulle.
Ja.
Det er for dumt, det der.
Og jeg siger ikke, at Troels ikke er blevet for stor til det, men muligvis, hvis du spreder benene godt, prøv at mose ham op igen, hvor han kom fra, fordi han klarer sig ikke så godt herude.
Og undskyld for det billede.
Ja, det er jeg også rigtig ked af. Og du ved, hvad tid det er lige nu, og jeg kigger over på dig, Anne Lavendt, men jeg kan ikke se dig, fordi der er en skærm i vejen.
Bordet plejer at være lidt længere nede.
Nu kan jeg se dine øjne.
Ja, yes.
Hej, hvor godt. Ved du hvad, du skal rime os igennem ugens væsentligste begivenheder, sådan som vi har oplevet dem.
Mm. Kom med det fredagsdigt.
Ja.
Vi siger nu farvel til en uge, der begyndte med bål og Sankt Hans. Det var inden Halsnæs aflivede tusindvis af bier, så var der ikke længere fred her til lands. De var jo helt harmløse og søde, hvis man altså ikke gjorde dem noget. Lidt ligesom Lars Lykke, men han er altså med sin rygsæk gået.
Ligesom det billede, han har postet her. Han ligner en dreng på vej hjem fra skole.
Han kan nu ryge og rejse, som han vil. Altså, bortset fra, hvis han har overvægt i mavesækken, så kan det være, at myndighederne lige ser til. Nå, men Venstre gik ellers først frem, men måtte så træde tilbage. Og ja, det var en skjult reference til Nick og Jay, men vi går på ferie nu, så send bare den klage.
Se der!
Men anyway, så kan det jo være, at det i fremtiden banker på hos Lykke, og at der udenfor står en, som vi kunne kalde Tyge. Han er fra kommunen og skal lige tjekke, om Lykke nu også er holdt op med at ryge. Og et godt råd går ud til den kommende kulturminister, eller måske er det nærmere et varsel. Der er noget galt i Danmark, Joy Mogensen, så lad være med at lade dig fotografere med et glas i hånden under din barsel.
Der er noget galt genialt. I Danmark, Joy det var Mogensen. Genialt. Var det godt?
Jo.
Til gengæld skal du få alle de børn, du vil. Så sender vi andre Kant Mag sine urtskilde på en forlænget sommerferie, og måske endda lidt til. Landets studenter kan også passende lægge sig i hængekøjen. Og det synes vi helt seriøst, I skal gøre. Ingen grund til at larme og svine sådan, bare fordi I er kommet ud af spændetrøjen. Og selvom livet for jer nu ligger åbent, og alt ser ud til at være fryd og gammel, så er livet stadig en lang vej med smerte og pinsel, og I skal tage jer gevaldigt sammen. Eksempelvis ved at stå tidligt op i ferien og tænde for jeres radio, så kan I passende tune ind på Radio 100, mens I dyrker en form for hård cardio. For selvom morgenholdet her går på ferie fra i dag, så er der masser af gode mennesker i din morgenradio, indtil vi vender tilbage. Og til de søde værter, der med morgenradio de næste 4 uger skal slutte sig til tåls, pas godt på nøglerne til Radio 100-studiet. De er kun til låns.
Det er fint, det der.
Ej, jeg tror næsten, jeg skal græde.
Og jeg knipser.
Ej, hvor var det fint.
Jeg knipser med tårerkanalerne.
Tak skal I have.
Ja, det, hvad udviklede det så næsten til en translokationstale for studenter på et tidspunkt?
Ja, det gjorde det måske lidt. Ja. Ja, det stak lidt af.
Det er vigtigt at give det videre, det man har lært. Er det ikke rigtigt?
Må jeg lige tilføje noget? Ja. Anne, du har jo sådan set også et program her i løbet af sommeren, ikke?
Det er rigtigt. Ja. Allerede fra næste uge, faktisk.
Ja.
Jeg tager over fra Søde Sisse Sejer.
Det gør du nemlig.
12 og 15, hvor jeg laver nyhedsagurken hver eneste eftermiddag. Ja, og hvad er det, tænker I så?
Ja, det tænker vi nemlig. Eller jeg gør ikke, for jeg ved det, men forklar lytterne.
Det er mig, der breder mine nyheder ud og pløjer de der agurkehistorier igennem, der er i medierne hver eneste sommerferie, fordi redaktionslokalerne er en smule tomme. Så det er de der små historier, der ender på forsiden, hvor de på en almindelig hverdagsuge nok var endt bag os i sektionen, ikke?
Ja, hvor er det godt.
Jeg glæder mig.
Forbered dig på at lave noget om DF nogle gange, ikke?
Ja, det kommer jeg til, de der prøveballoner der.
Ja, præcis. Yes.
Morgen på Radio 100 med Maj-Britt Maria Nielsen, Lasse Remmer og Oliver Routledge.